Përshëndetje të nderuar dëgjues, un jam Dia Morina dhe ju jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Stina e verës është koha kur shumë të rinj duhet të vendosin për të ardhmen e tyre akademike, por cila është koha e duhur për të nisur përgatitjet për aplikime për studime jashtë vendit, cilat janë mundësitë për bursa e për përgjigje të tjera, ju ftojmë të dëgjoni podcastin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Kur jam kone re, shumë kom pas dëshirë me dalë dhe me studiu jashtë vendit për studime bachelor, mirë po nuk desha qysh një qasë procedurave, mu të ke që është e pa mundur one si një kosovare 18 vjeqare me fitu busht plot.
8 vjetë më vonë, tri nga Krasnici, jo vetëm që e ka realizuar ëndrëm për studiuar jashtë vendit, por më pas e ka hapër edhe një qendër në Prishtinë për të udhëzuar të rinj që dëshirojnë të studiojnë jashtë Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë epizod të podcastit të flasim, diskutojmë për mundësitë e të rinjve për studime jashtë shtetit dhe përfitimet nga kjo përvojë. Letra motivuese, CV-ja, testet e standardizuara, TOEFL apo SAT, letrat e referencës janë vetëm disa prej kërkesave të kyçe në procesin e aplikimit në ndonjë universitet jashtë shtetit apo edhe për të siguruar bursë. Letrat motivuese në veçanti kërkon vëmendje të madhe. Janë atë shumë fonte, tema e struktura që duhet shmangur. Shembull, ekspertët sugjerojnë që temat për politikë, racë dhe religjion të mos i përmendni kur në këto letra. Nuk preferohen as dozat e humorit. Më pas ekzistojnë edhe një varg afatësh kohore që duhet respektuar deri te faza finale e aplikimit. Si që keni dëgjuar edhe në hyrje të podcastit, këtë edicion bisedojmë me Tringa Krasniqin. Kjo 28 vjeqare na flet për themelimin e Ivy Journey, një prej kompanive në Kosovë që ofrojnë ndihmë rreth aplikimit për universitete jashtë shtetit. Tringa, të nisim bisedën, na tregoni pse vendosit që ta hapni kompaninë Ivy Journey.
Për shkak të ngjarjeve personale, kur jam kone re, shumë kom pas dëshirë me dalë dhe me studiu jashtë vendit për studime bachelor, mirë po nuk desha qysh një qasë procedurave, mu të ke që është e pa mundur one si një kosovare 18 vjeqare me fitu busht plot që për shumë për Amerikë vlera bursës është $350,000. E mu doke që unë ka me pas pa mundur me fitu, kështë nuk desha që usë më në qasë, të një me kua pa ta marrë vesh që shkëm procedura edhe pa ta u dhëzu vlaun, vlau pranu në Harvard me bursë të plot, edhe atëre pa ta pa që nëse mundet taj, mundet gjithë kësh, përsa ku i ka mjetë, nështë edhe unë kisha mujtë nëse dikush kish qenë me më dhëzu, kështë që shto ha pas taj kompania Ivy Journey.
A mund kthesh pak mbrapa në kohë, te periudha kur keni pas dëshirë studion jashtë vendit, për emocionet e asaj kohë?
Në atë kohë, do më thonë, ka qenë vitit 2012 para 10 viteve, kanë qenë disa qendra të vogla, po ofrojnë kurse më shumë për testë standardizume që shkot TOEFL-e.
Po.
Për asistencë me ESEA nuk ka pas në atë kohë. ESEA kanë qenë shumë të rëndësishme për më pranu jashtë. Pastaj vendosa me studiu në AOK. Në basi i përfundova studimet në AOK, gjithë qyrë do isha në shku për master. Edhe kanë qenë jonë dy bursa për Amerikë që jafën shumë të mdoja, ka e fje dhe Fulbrojti.
Po.
E pa tham shumë seriosisht procesin e aplikimet, me këndë që më isha mu taku delësha, që mi bo krejt pytje qysh mi rritë gjasat mu pranu. Edhe atë viti pa ta fitu dyat, të një për master e realizova ma në fund qëllimin dola, shkova në Amerikë mi përfundu studimet.
Në cilin universitet studiuat më pas?
Në George Washington University, është në DC, dhe më tonë Washington DC, dhe këmë kry master për administrën biznese, MBA.
A na të regom pak për përvojën e të studiuarit jashtë vendit?
Në fakt, shumit që akë mësu nuk a qenë në klasa, se sot, fajnderit, mësimeve online që janë akrejt që ka dënë me mësu, e mësën online.
Po.
Po qëllimi ma shumë është më fokusu që ka të frënë takosh me njerëz prej shteteve ndoshta që askur nuk i dëgju për të thosë Trinidadën, Tobago për shembull, ose ekspozohesh në mënyra të ndryshme të menduarit, që ajo është vlera e vërtet ku qëndron e programeve jashtë vendet. Pastaj viziton vendet të reja na fatkeqësisht për shkak të mungesës liberalizimit të vizave nuk kanë atë liri të lëvizjes. Që më dojnë të dy jashtë vendet bjen me pa vendet të reja me taku një shtri, një qos mëndimeve të reja, po të njëjtën kohë zbulon që kena shumë ngjajshmëri me shtetet që nuk i kena mendu, për shembull pa ta zbuluar qysh indianët kanë jonë si na, në shumë, jonë shumë bashkëpunu si komunitet, ndërsa Amerikanët jonë ma individuala, i vrenë dalimet në përkultura edhe të njëmonë më rritë si person, me jetu vetë, mësën qysh plohen tesha, qysh përgatit të duket, shtenë më rritë si njëre.
Sa u kanë ndihmuar trinjve ai vizhioni deri më tani?
Për momentin i kena pas disa persona që unë të aplikune për top shkolla në Amerikë me bursa të lota, do të thonë janë aty fol Harvard, Stanford, New York University, fakultetet me emrat më të mëdhenj në botë. Edhe në fund të marsit kena me marrë vesh ku jam pranu edhe sa jam pranu. Po jam pranu në për shumë fakultetet e Europës, si që është pranu Technical University of Munich që është në Gjermani, jam pranu në Master University në Holland. Në për fakultetet të Europës kena pas shumë suksese, kena pas persona që janë pranu në Summer School, University of Pennsylvania, këto kanë qenë disa prej sukseseve, po krejt njërës që bashkëpunojnë të pak të në një universitet gjithësëse pranohen.
Për cilat vende kam shumë interesin për studime në Evropë, në Shtetet e Bashkuara, apo edhe në cilat drejtime janë më të interesuar të rinjtë e Kosovës?
Zakonisht janë tri drejtime, biznes, ekonomia dhe law, do të thonë juridik, këto janë tri atë më të kërkume, edhe interesimi më i madh është për Gjermani dhe Austri, për shkak që këto shtete e kanë tuition free policy, do të thonë për sa ku pranohesh në universitete publike nuk paguën kur gjo. Që është, ndoshta paguën një fee shumë të vogël, 150 euro semestri, po për shkak që nuk ka hiç tuition fees, shumica duhen me shku me studiu në Gjermani dhe Austri. I vetmi send është që nëse duhen me kry fakultetet në bachelor, duhen me di gjuhën gjermane. E për master ka edhe shumë programe në gjuhë angleze.
Apo aplikojnë më shumë vajzat apo djemët në këto programe?
Shumë interesant që buon e pytjen krenare, ndoshta 80-90% e aplikantave që i kene njën femna. Kështu që femnat jonë shumë të interesume për mundësit edukimit jashtë vendet, ja e filluan më përgatit ma heret, jonë tej për ju ringati e sandëve, jonë vetë jonë që ditë so ma shumë jonë të interesume femnat se ma shkojt. Edhe në kushtet që i mbojmë, për shambull, to,